εδώ στην εκπομπή δημοσίου στο Πολιτικά 898. Βρίσκεται ήδη ο κύριος Νίκος Γελιτάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και βεβαίως με έναν συνδυασμό το οποίο ηγείται ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Δικαίωμα στην πόλη λέγεται. Ο κύριος Γελιτάκης βεβαίως προέρχεται από το Ηράκλειο 375. Ο ίδιος είναι πασίγνωστος, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ένας άνθρωπος που θέλει να δίνει στην πόλη του με πάθος, όπως λέει ο ίδιος για το Ηράκλειο, και βεβαίως έχει διατελέσει αντιδήμαρχος, έχει παλέψει πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε και από την παιδική του, μπορώ να πω, ηλικία, ξέρουμε δηλαδή ο ένας τον άλλο και ποιοι είμαστε στο τέλος τέλος για αυτή την πόλη και σε αυτή την πόλη. Είναι πρόεδρος στον Ερυθρό Σταυρό, εδώ στον τόπο μας. Η προσφορά είναι στο αίμα του. Αγαπητέ Νίκο, γεια σου, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Βέβαια σε μια, θα έλεγα, δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας συνολικά. Νομίζω ότι όλοι λειτουργούμε και πράττουμε καθημερινά έτσι από το βάρος πραγματικά της επικαιρότητας. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο πρέπει καθημερινά να βγάζουμε, νομίζω, ως προμετωπίδα στην καθημερινή μας δραστηριότητα είναι το πώς αφενός θα προστατεύουμε τον τόπο μας, την κοινότητά μας υπό την ευρία έννοια, αλλά φυσικά και να σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα. Προς αυτή την κατεύθυνση, καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε εισαγωγικά. Και πράγματι έτσι είναι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου από την παιδική ηλικία, όπως είπατε, στο να μην μοιράζουμε καθημερινά το εγώ, να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, να είναι καθημερινή η δραστηριότητά μου πάντοτε με επίκεντρο τον συνάνθρωπό μου, τον συνδημότη μου, τον συμπολίτη μου, είτε αφορά τον εθελοντικό τομέα, είτε φυσικά την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι και μεγάλη μου αγάπη.
Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε, Νίκο Γελιτάκη, με αυτή την απόφαση να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Καλοκαιρινού, από τη στιγμή και που ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο 375, ο πρώην δήμαρχος ο Γιάννης Κουράκης, πήρε την απόφαση να μην συνεχίσει και να διεκδικήσει ξανά το Δήμο. Ήταν εύκολο? Και κάνω και την επόμενη ερώτηση: είναι το τέλος εποχής για το Ηράκλειο 375?
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα, μια και το αναφέρατε, όντως οι εξελίξεις άρχισαν να διαμορφώνονται μετά την απόφαση που πήρε ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος φυσικά ο ίδιος επέλεξε να τερματίσει τον κύκλο του στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι πράγματι ο Γιάννης Κουράκης αποτελεί μια βηματική προσωπικότητα συνολικά στη χώρα μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πέρα από επιτυχημένος δήμαρχος Ηρακλείου, είχε διατελέσει στο υψηλότερο αξίωμα και στα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έλεγα ότι η θητεία του στο δημαρχιακό θόκο συνοδεύτηκε με τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στην πόλη μας προς το καλύτερο, τόσο όσον αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά όσο αναφορά και την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης με μεγάλα έργα υποδομής. Επέλεξε λοιπόν να κλείσει αυτόν τον κύκλο και ταυτόχρονα φυσικά αυτό δημιούργησε ουσιαστικά τις συνθήκες και σε πάρα πολλούς συνεργάτες, όπως ήμουν και εγώ, το να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και το πώς βλέπουμε ουσιαστικά την δική μας δραστηριότητα μέσα σε αυτό το τοπικό γίγνεσθε. Δεν είναι, κοιτάξτε, το τέλος που είπατε του Ηράκλειου 375. Μία παράταξη μπορεί κατά την πάροδο των χρόνων να έχει διαφορετικές συνθέσεις και διαφορετικές, αν θέλετε έτσι, και διαφορετικά ονόματα πολλές φορές. Εξάλλου, ακόμα και η παράταξή μας, όπως είπατε, ξεκίνησε ως Ηράκλειο Πρωτεύουσα Πόλη, συνέχισε ως Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες και στη συνέχεια έγινε Ηράκλειο 375. Ξέρετε, δεν είναι τόσο θέμα τίτλου ή επιγραφής ή, αν θέλετε, της μαρκίζας που συνοδεύει κάθε προσπάθεια, όσο το ότι είναι η κουλτούρα η οποία αναπτύσσεται σε μια παράταξη η οποία προφανώς έχει συγκεκριμένα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην δράση της όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν, αποτελούμενη η παράταξή μας από στελέχη τα οποία πραγματικά έχουν σωρευμένη εμπειρία στα πράγματα, τα τοπικά πράγματα, ήταν μια διαδικασία η οποία προφανώς δημιούργησε νέες συζητήσεις, νέες ζυμώσεις, νέους προβληματισμούς. Είναι αυτό και το γοητευτικό, αν θέλετε, της δημοκρατίας, το να καλεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, σε μια χρονική συγκεκριμένη συγκυρία, βλέποντας με ρεαλισμό την πραγματικότητα, να παίρνει τις αποφάσεις που αφορούν την επόμενη μέρα. Έγινε αυτό με πολύ δομημένο και δημοκρατικό τρόπο μεταξύ των μελών, όλων των μελών του Ηράκλειου 375. Πλέον το αναφέρω ως περιγραφή των εξελίξεων. Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Και αυτό όχι τόσο ως μια προσωπική, αν θέλετε, τακτοποίηση ή επιλογή για την επόμενη μέρα, όσο σε μια προγραμματική βάση, μοιράζοντας, αν θέλετε, και κουβαλώντας από κοινού ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο, ώστε πώς θεωρούμε ότι η πόλη μπορεί την επόμενη μέρα πραγματικά να ανταπεξέλθει στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά και όσον αφορά την καθημερινότητα, αλλά φυσικά και τα μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, οι οποίες θα μετασχηματίσουν το Ηράκλειο για την επόμενη 20ετία, θα έλεγα. Άρα, βρισκόμαστε σήμερα σε μια νέα προσπάθεια. Συμμετέχουμε πρωταγωνιστικά σε μια νέα προσπάθεια. Μια προσπάθεια του Αλέξου Καλοκαιρινού, η οποία θα έλεγα ότι έχει αποκτήσει ήδη τα χαρακτηριστικά μιας ευρείας και πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας. Βλέπετε ότι πάρα πολλές υγιείς δυνάμεις του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία. Μας συνδέουν, όπως σας είπα, κοινές ανησυχίες και ταυτόχρονα κοινές πεπιθήσεις ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα την επόμενη μέρα στην πόλη μας. Και σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος ξεκινάει με πραγματικά πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, θεωρώ κιόλας ότι θα αποκτήσει και αποκτά μέρα με τη μέρα και μια νικηφόρα δυναμική. Άρα θα μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει τον Δημότη έτσι όπως πραγματικά το αξίζει του Ηρακλειώτη, γιατί ο Ηρακλειώτης αξίζει τα καλύτερα, αξίζει πραγματικά πολύ περισσότερα από αυτά που μέχρι σήμερα έχει απολαύσει. Και προς αυτήν την κατεύθυνση εμείς θα δουλέψουμε όλοι.
Και επειδή σε λίγο, σε 2-3 λεπτά, γιατί θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την πολυσυλλεκτικότητα, αλλά και τις αλλαγές που παρουσιάζονται φέτος στα ψηφοδελτία. Δηλαδή, βλέπουμε ονόματα τα οποία πρωταγωνίστησαν τα προηγούμενα χρόνια να μην βρίσκονται πλέον στο προσκήνιο, αλλά και άλλα ονόματα, όπως και εσείς, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε δουλέψει για το Δήμο Ηρακλείου από διάφορες θέσεις, να συμμετέχουν σε αυτά τα ψηφοδέλτια που γεννήθηκαν. Δηλαδή, βλέπω μια πολυσυλλεκτικότητα. Δεν έχουμε πλέον το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω, κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα κόμματα μέσα στα ψηφοδέλτια, έτσι.
Σωστά, είναι μια σωστή παρατήρηση αυτή και θα έλεγα ότι την παρακολουθούμε να εντείνεται όλο και περισσότερο στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
Πρωτοβουλεί πάντως το Ηράκλειο, θα λέω έτσι.
Κοιτάξτε, τα κόμματα, η αλήθεια είναι ότι οι κομματικές, να το πω έτσι, γραμμές έχουν τονίσει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Και θα έλεγα ότι σε έναν βαθμό είναι ορθό αυτό που γίνεται. Αρκεί φυσικά, όπως σας λέω, οι όποιες συμμαχίες, συμπράξεις γίνονται να γίνονται στη βάση ενός προγραμματικού πλαισίου. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός έδειξε και αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να ενώσει τέτοιου είδους δυνάμεις. Αυτό λοιπόν το οποίο συνδέει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση που είναι το δικαίωμα στην πόλη, είναι το ότι έχουμε ως επίκεντρο τα ζητήματα του Ηρακλείου και φυσικά των πολιτών του. Αφήνουμε έξω, αν θέλετε, από το τραπέζι των συζητήσεών μας την κομματική ταυτότητα που ο καθένας μπορεί να κουβαλάει και την οποία μπορεί να την κουβαλάει και με περηφάνεια. Αυτό δεν είναι.
Εννοείται.
Έτσι, αλήμα. Όμως, αυτό το οποίο λοιπόν έχουμε συναποφασίσει, αν θέλετε, και συμφωνήσει ενώπιον του συνδημότητου μας, είναι ότι σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πραγματικά πολύ περισσότερα. Ταυτόχρονα, τα προβλήματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας ενώνουν στην αντιμετώπιση τους, στον τρόπο αντιμετώπιση τους. Άρα λοιπόν, έτσι παρουσιάζουμε την αυτοδιοικητική μας πρόταση και ο ίδιος ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αλλά και όλοι εμείς την πρότασή μας για την επόμενη μέρα για το Ηράκλειο. Άρα νομίζω ότι όταν δεν υπάρχει μια κομματική, αν θέλετε, στεγανή σκέψη και αντίληψη από τον καθένα μας, νομίζω ότι μόνο μια τέτοια συνύπαρξη υγιών προδημοκρατικών και προοδευτικών, θα έλεγα, δυνάμεων, αφού επιθυμούμε την πρόοδο του τόπου μας, νομίζω ότι θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα για την πόλη.
Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Velvita, 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 Velvita. Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Απολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Απολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
Τα Element γιορτάζουν 7 χρόνια λειτουργίας και σε καλούν στη μεγαλύτερη παγκόσμια shopping community. Γίνε και εσύ μέλος στο goelement.gr και χρησιμοποίησε την ηλεκτρονική κάρτα σου σε 200 καταστήματα στο Ηράκλειο, σε 5.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά σημεία αποδοχής και e-shop σε 55 χώρες. Κέρδισε δώρα, εκπτώσεις, αγοραστικούς πόντους και επιστροφή χρημάτων σε κάθε σου αγορά παντού. Κάρτα μέλους Element. Μία κάρτα, χιλιάδες καταστήματα, αμέτρητες προσφορές, ένας ολόκληρος κόσμος προνομίων. Element αισθητική. Λεωφόρος Μήνωος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Μίλα μαζί μας στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
Όταν το κομμάτι της μηχανογράφησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησής σου χρειάζεται την προσοχή σου, η InfoMan αναλαμβάνει δράση. Ειδικοί στο να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σου, παρέχοντας προγράμματα ERP, CRM και ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα e-shop. Ακόμη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σερβερ, ταμιακές και τηλεφωνικά κέντρα. Σέρβις σε δίκτυα και υπολογιστές στον χώρο της επιχείρησής σου. Υπηρεσίες που σου παρέχονται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς σου. Τα πάντα για τη μηχανογράφηση μέσα από την πολυετή εμπειρία της InfoMan. InfoMan. Επίσημος συνεργάτης της Epsilon Singular Logic. Τηλέφωνο 281-600-6000. Διεύθυνση Evans 70V. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram ως InfoMan ή στο infoman.gr.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Είναι υποψήφιος με το συνδυασμό «Δικαίωμα στην πόλη» του Αλέξη Καλοκαιρινού. Ξέχασα να πω βέβαια ότι υπηρετεί και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, έτσι, ναι. Που ο Νίκο Γιαλιτάκη είναι πολύ σημαντικό, διότι παίρνονται και σημαντικές αποφάσεις, αλλά και είναι ένα σχολείο όλο αυτό, το να συναναστρέφεσαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι, εντάξει, πέρα το ότι σε βελτιώνει εννοείται σε αυτοδιοικητικό, αν θέλετε, παράγοντα, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι το εξής, ότι τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδος, ουσιαστικά βοηθούν να δημιουργήσει μια δικτύωση η οποία και θα συμβάλλει για την πόλη σου παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα μπορεί, αν θέλετε, να συμβάλλει ο καθένας από εμάς σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο, mm-hmm. που οφείλει να έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση στο όλο οικοδόμα που λέγεται πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αν θέλετε, δημόσια διοίκηση συνολικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως αντιλαμβάνεστε, λειτουργεί συνολικά σε ένα πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται από την κεντρική κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ανεξαρτήτως ποιο κόμμα θέλετε έχετε την κυβέρνηση, πρέπει να η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει ένα διεκδικητικό πλαίσιο, γιατί εν τέλει αυτό το οποίο διεκδικεί, είτε ως οικονομικούς πόρους, είτε ως θεσμικές, αν θέλετε, αλλαγές, πάντοτε έχουν ως επίκεντρο τον συνάνθρωπό μας, τον συμπολίτη μας, ακριβώς την πηγή. Mm-hmm. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εγκύτρος θεσμός στον πολίτη. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο κερδίζει η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός δημόσιας διοίκησης είναι αυτομάτως ένα όφελος, ένα κέρδος για τον ίδιο τον πολίτη. Και εκεί θα ήθελα να επισημάνω ότι προφανώς ο Δήμος Ηρακλείου, ως ο τέταρτος Δήμος της χώρας, οφείλει, και αυτό τουλάχιστον διεκδίκησε εγώ το 2019, να έχει εκπροσώπους στα κεντρικά συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Βέβαια.
Γιατί νομίζω ότι αυτή η αφίδρομη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, αλλά όπως είπα και των κεντρικών συλλογικών οργάνων, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει στην τοπική μας κοινωνία.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει κανείς.
Αυτό υπηρέτησα όλη αυτή τη δημοτική περίοδο και μέχρι το τέλος της θητείας μας που θα ολοκληρωθεί με την έναρξη του νέου έτους. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και θεωρώ πραγματικά και πιστεύω ότι και την επόμενη δημοτική περίοδο η Κρήτη συνολικά, αλλά και ο Δήμος Ηρακλείου από τους μεγαλύτερους Δήμους, θα πρέπει πραγματικά να έχει εκπροσώπηση στα κεντρικά όργανα.
Και παίρνουμε και παίρνετε δηλαδή εσείς που συμμετέχετε και θα λέγαμε τα καλά από τους καλύτερους, γιατί είχαμε δημάρχους μέσα οι οποίοι, όπως τον Τρικάλων ας πούμε, το
Δήμος Παπαστεριού, ναι,
ο οποίος είναι υπουργός πλέον.
Ναι, η αξιοποίηση του Δήμου Παπαστεριού, αλήθεια είναι ότι περιποιήθηκε μια συνολικά για την αυτοδίκηση. Είναι ένας πολύ επιτυχημένος δήμαρχος, ήταν στα Τρίκαλα. Γενικότερα είναι ένας σύγχρονος αυτοδιοικητικός, θα έλεγα ένας σύγχρονος πολιτικός. Νομίζω ότι στο πρόσωπό του επιβραβεύτηκε συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση και η λειτουργία μας στην ΚΕΔΕ. Και πραγματικά χαιρετήσαμε αυτή την πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης. Ξέρετε, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που μεταπηδούν στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα έλεγα αφήνουν πραγματικά πολύ σημαντικό αποτύπωμα και έργο. Αυτό λοιπόν νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να επισημάνω και να εξάρω και την επιλογή του προσώπου του Θόδωρου του Λιβάνιου στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, δηλαδή του κατεξοχήν αρμόδιου Υπουργού για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί και ο Θόδωρος ο Λιβάνιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από τους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι ένας, θα έλεγα, επικεφαλής ουσιαστικά στην πολιτική ηγεσία του τόπου όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, που είναι ένας συνομιλητής μας ο οποίος γνωρίζει τον παλμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες μας και τις προτεραιότητες. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα έχουμε, ανεξαρτήτου, όπως σας είπα και πριν, συνθέσεων των δημοτικών αρχών, θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αυτό κιόλας, θα έλεγα, είναι η καλύτερη δυνατή συνταγή. Το να έχεις δυναμικές, διεκδικητικές, δημοτικές αρχές σε όλους τους δήμους και ταυτόχρονα να έχεις ανθρώπους στην κεντρική πολιτική σκηνή οι οποίοι θα αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη, και νομίζω ότι χέρι-χέρι μαζί θα προχωράνε και θα επιλύουν τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει.
Και επειδή ο Νίκος Γιαλιτάκης είναι ένας πλέον έμπειρος, ένα έμπειρο πολιτικών, έχει μια πορεία μεγάλη, θα λέγαμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή βλέπω τώρα το πρόγραμμα προς διαβούλευση που βγάζει ο συνδυασμός του κυρίου Καλοκαιρινού. Τέτοια προγράμματα προφανώς έχουν περάσει, αλλά το Ηράκλειο, όπως πολύ σωστά τόνισες, είναι μια απαιτητική πλέον πόλη. Δεν είναι το Ηράκλειο που ξέραμε εμείς ως νέοι. Έτσι.
Επειδή πράγματι η ενασχόληση.
Άρα πρέπει να δρομολογηθούν πράγματα που θα γίνουν.
Βεβαίως. Καταρχάς, όσον αφορά το θέμα της διαβούλευσης, θεωρώ ότι ήταν η βασική μας, αν θέλετε, έτσι, υποχρέωση απέναντι στους δημότες μας να παρουσιάσουμε τις θεμελιώδεις αρχές μας, αν θέλετε, ή τέλος πάντων τις κατευθυντήριες γραμμές, το πώς εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα, αλλά φυσικά να κάνουμε μια μεγάλη εκτεταμένη διαβούλευση, διότι το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί ένα προϊόν συναπόφασης με την ίδια την κοινωνία. Και όταν λέω την κοινωνία, εννοώ φυσικά και τους οργανωμένους φορείς, αλλά φυσικά και τους μεμονωμένους πολίτες. Θέλω να σας πω και να σας το δώσω, αν θέλετε, έτσι και σαν είδηση, ότι πραγματικά αποτελεί τεράστια και ευχάριστη έκπληξη η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Ειλικρινά, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία αρχές του Αυγούστου, μέσα στη ραστόνη του καλοκαιριού, δεν πίστευα και εγώ ότι θα υπάρξει τόση μεγάλη συμμετοχή. Όμως πρέπει να σας πω ότι καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες προτάσεις για όλα τα ζητήματα και τα θεματικά πεδία του προγράμματός μας, και αυτό μας κάνει ακόμα περισσότερο αισιόδοξους, τόσο ώστε θα διαμορφωθεί ένα τελικό πρόγραμμα το οποίο θα κουμπά πραγματικά στις ανάγκες των πολιτών, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι την επόμενη μέρα, όντας όπως επιθυμούμε να είμαστε δημοτική αρχή, θα έχουμε πραγματικά την κοινωνία συμμέτοχο σε αυτό το εγχείρημα. Γιατί ξέρετε, όσο και αν θέλει, όσο οραματιστής και αν είναι ένας δήμαρχος, ή αν θέλετε ακόμα και μια δημοτική ομάδα, όταν δεν έχει σύμμαχο την κοινωνία, την κοινωνία των πολιτών δηλαδή, δεν μπορεί να υλοποιήσει πάρα πολλά από αυτά τα οποία, αν θέλετε, σήμερα υπόσχεται ή τέλος πάντων σήμερα τοποθετείται. Εμείς λοιπόν σε αυτές τις έξι βασικές αρχές τις οποίες αναπτύξαμε, αλλά και στις τρεις προτεραιότητες τις βασικές, που είναι ένας δημιουργικός μετασχηματισμός για την πόλη, είναι καταρχάς η βελτίωση της καθημερινότητας και είναι και η ενίσχυση της ανθρώπινης κοινότητας. Και τι εννοούμε μέσα σε αυτές τις βασικές ουσιαστικά? Είναι ότι συνολικά τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, θα έλεγα, κινούνται πάντοτε σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Η μία αφορά την καθημερινότητα, τα έργα της καθημερινότητας, γιατί αν βγούμε αυτή τη στιγμή έξω από το στούντιο και ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε περαστικό, ποιο βάζει κυρίαρχα στην ατομική του ατζέντα, είναι η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό,
το νερό
κτλ. Δηλαδή ζητήματα καθημερινότητας. Ταυτόχρονα όμως, μια δυναμική δημοτική αρχή φυσικά θα πρέπει, πέρα από τα ζητήματα της καθημερινότητας, να οραματίζεται, να σχεδιάζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που δίνουν αυτό που λέγαμε και εισαγωγικά την αναπτυξιακή τροχιά σε μια πόλη. Τα μεγάλα έργα παρεμβάσεως, τα οποία θα διαπερνούν όλη την κοινότητα, τα οποία φυσικά μπορεί να έχουν διαφορετικές προεκτάσεις για το κάθε ομάδα πληθυσμού, αλλά σίγουρα όμως δίνουν την υπεραξία στο σύνολό τους που χρειάζεται η πόλη. Θυμάστε ότι από το 2011 που ουσιαστικά άλλαξε η αρχιτεκτονική του Δήμου Ηρακλείου, είπαμε το εξής, ότι το Ηράκλειο, λέγαμε τότε ουσιαστικά ότι το Ηράκλειο έχει τρεις ζώνες ζωής. Είναι το ιστορικό κέντρο, είναι οι παριαστικές περιοχές, δηλαδή οι συνοικίες, τα διαμερίσματα της πόλης, αλλά είναι φυσικά και οι αγροτικές περιοχές. Το Ηράκλειο που έχει αυτή για μένα την πρίκα τη μεγάλη, το να συνδυάζει ένα δυναμικό αστικό ιστό, όπως είναι το Ηράκλειο και η Αλικαρνασσό, αλλά ταυτόχρονα έχει μια ενδοχώρα, η οποία και έντονα πλωτοπαραγωγική είναι όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, αλλά φυσικά και πάρα πολύ όμορφη, ιδιαίτερη φυσικού κάλους. Οι ανάγκες στην κάθε, αν θέλετε, περιοχή ή ζώνη αυτής της ζωής είναι διαφορετικές. Όμως από μια δημοτική αρχή πρέπει να αντιμετωπίζονται απολύτως ισότιμα. Και αν τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία 20ετία θα έλεγα, υπήρξε μια έντονη δραστηριότητα μέσα στην πόλη, ή το ότι στρέψαμε το πρόσωπό μας προς τη θάλασσα, το ότι το ιστορικό κέντρο αναβαθμίστηκε, το ότι τα ενετικά τείχη ουσιαστικά αποδόθηκαν στην καθημερινότητα του πολίτη, αυτή τη φορά, αυτή την περίοδο, τη νέα δεκαετία που ανοίγει, θα έλεγα, και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα βασικό στοιχείο στις τοποθετήσεις του Αλέξη του Καλοκαιρινού, είναι ότι τώρα πραγματικά ήρθε η σειρά των γειτονιών, των συνοικιών και των οικισμών μας, των κοινοτήτων μας δηλαδή. Το να ακολουθήσουν και αυτοί την πρόοδο την οποία οφείλει να έχει ο κάθε πολίτης, είτε κατοικεί στην Καρκαδιώτη, δηλαδή στην πιο απομακρυσμένη κοινότητα, είτε στο κέντρο του Ηρακλείου, είτε στην Αλικαρνασσό, είτε στο Κορβολαΐνη και στο Τέμενος κτλ. Ναι. Πού εντοπίζονται τα ζητήματα, αυτά τα οποία καταγράφουμε και αν θέλετε είναι στην προμετωπίδα των αγωνιών, αν θέλετε, των πολιτών, το πόσιμο νερό που είπατε. Και αυτό αποτελεί μια δέσμευση για μας. Το ότι πρέπει να υπάρξει τρεχούμενο και πόσιμο νερό 24/24.
Και το βλέπουμε δυστυχώς, η γυψιδρία έχει χτυπήσει την πόρτα μας τώρα, έτσι.
Υπάρχει όμως το εξής ζήτημα. Σε μια πόλη, αν θέλουμε πραγματικά να λέμε ότι είναι σύγχρονη και ευρωπαϊκή, πραγματικά ανοβρία μπορεί να έχουμε. Γιατί αφορά και τα μετεωρολογικά φαινόμενα και ειδικά μια κλιματική κρίση, η οποία βιώνουμε πιο έντονα χρόνο με τον χρόνο. Λειψιδρία όμως δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ. Λειψιδρία δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ, γιατί το νερό είναι ένα δικαίωμα πραγματικά στον πολίτη που πρέπει να διαφυλάται και να ενισχύεται. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι μέθοδοι στους οποίους μπορείς πραγματικά να αξιοποιήσεις και τα υπάρχια νερά, είτε με μικρά φράγματα, είτε με μικρές λιμνοδεξαμενές, είτε ακόμα και με αξιοποίηση άλλων υδάτων εμπόρων, όπως είναι ο αλμυρός, με τεχνολογικά μέσα φαλατός κτλ. Αλλά φυσικά και να έχεις έναν τρόπο διαχείρισης τέτοιο, ο οποίος θα διασφαλίζει, όπως είπα και πριν, το πόσιμο νερό για όλο τον χρόνο, για όλες τις ώρες της ημέρας. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερο αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες, ειδικά κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής πολιτικής που όλοι ευαγγελιζόμαστε. Και βλέπετε, μια και όταν αναφέραμε προηγουμένως στο παράδειγμα του κ. Παπαστεργίου, μπορούν πραγματικά, υπάρχουν πόροι, υπάρχουν οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες που γίνεται, έτσι ώστε κάθε δημότης να είναι πραγματικά ανά πάση στιγμή ψηφιακά μέσα στη λόγια, μέσα στις υπηρεσίες, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς δηλαδή να χάνει χρόνο αλλά και να απολαμβάνει ποιοτικότερες υπηρεσίες. Φυσικά, όπως σας είπα και πριν, τα μεγάλα πολεοδομικά αλλά και τεχνικά ζητήματα που μένουν σε κρεμότητα στην πόλη, σαν τίτλο μόνο θα αναφέρω ότι μια πόλη, αν θέλει πραγματικά να αναπτύσσεται, καταρχάς θα πρέπει να βελτιώνεται πολεοδομικά. Δηλαδή να υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια πόλης, να υπάρχουν συγκεκριμένες διανοίξεις, απελευθερώσεις δημόσιων χώρων για να μπορείς πραγματικά να αναπτύσσεσαι.
Το πάρκινγκ μην ξεχάσετε, διότι δεινοπαθούμε όλοι, έτσι. Και οι επιχειρηματίες καλά κάνουν και βάζουν.
Θα μιλούσαν πραγματικά πάρα πολλές ώρες. Σε μια πόλη, όταν θέλεις πραγματικά να δημιουργήσεις μια νέα φυσιογνωμία, όπου θα αποδώσεις περισσότερους χώρους για περίπατο ή αν θέλετε για πεζοδρόμους κτλ., δεν μπορείς να το κάνεις αποκομμένα. Γι' αυτό σας μίλησα και στην αρχή για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Οφείλεις να κάνεις κάποια συνοδάρια και το πρώτο απ' όλα είναι το πάρκινγκ. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλείνουμε το κέντρο απλά γιατί πραγματικά είναι χρήσιμο, γιατί είναι προοπτικά σημαντικό ακόμα και για την οικονομική ανάταξη της πόλης, αλλά την ίδια ώρα όμως να μην διασφαλίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίζει ο πολίτης το κέντρο και θα απολαμβάνει αυτή τη βόλτα του, τις αγορές του, τη διασκέδασή του ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια πάντοτε, επειδή όντως κάνουμε πράξη στο ότι στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο άνθρωπος, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, ακόμα και το πιο, αν θέλετε έτσι, τεχνικό έργο, πρέπει, αν θέλετε, έχουν πάντοτε, πρέπει να γίνονται υπό το πρίσμα της κοινωνικής πολιτικής. Ο πολίτης, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να αισθάνεται πραγματικά ισότιμος, όπου και αν κατοικεί. Να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και να μην αισθάνεται ότι αδικείται. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα συνολικό πρόβλημα στη χώρα μας, θα έλεγα συνολικά, αλλά και στην περιοχή μας. Ο πολίτης καθημερινά αισθάνεται ότι αδικείται. Αδικείται από το κράτος, από τον Δήμο, από τη δημόσια διοίκηση συνολικά. Αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να προλαβαίνουν οι τοπικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση να το ανακουφίζει. Να αισθάνεται πραγματικά ο πολίτης και όχι απλά να το αισθάνεται φαινομενικά, να είναι δίπλα στον πολίτη και να απειλεί τα προβλήματά του στη βάση του. Πιστέψτε με και το ξέρετε γιατί είστε πάρα πολύ εμπειρός δημοσιογράφος και καταγράφετε την επικαιρότητα. Ο πολίτης δυστυχώς πολλές φορές συνηθίζει αυτή την μέσα αγωγικά βία που δέχεται από το κράτος. Εμείς πρέπει να το αναφρώσουμε από αυτές τις καθημερινές αγωνίες. Πρέπει δηλαδή ο γονέας, το παιδί του, να ξέρει ότι έχει διασφαλίσει μια θέση για τον παιδικό σταθμό, ότι θα πάει με ασφάλεια στη δουλειά του, ότι θα έχει ελεύθερο χρόνο ποιοτικό σε έναν κοινόχρηστο δημόσιο χώρο, ότι θα κοιμάται το βράδυ και θα είναι ήρεμος όσον αφορά τουλάχιστον την ευζοία του. Τα οικονομικά ζητήματα και αυτά είναι μια μεγαλύτερη κλίμακα τα οποία φυσικά ξεπερνούν το πιο αυτοδεξιά, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του και τη χρήση των υπηρεσιών στην πόλη, θα πρέπει πραγματικά να είναι εξέγνιαστος. Πρέπει να επανακτήσουμε ευτυχισμένους συνδημότες μας. Και αυτό για να το κάνουμε, πρέπει και οι ίδιοι συνδημότες μας να είναι κοντά στη δημοτική αρχή, μαζί να κουβεντιάζουμε, τουλάχιστον έχουμε δείξει ότι είμαστε άνθρωποι πραγματικά του διαλόγου και της προσφοράς, και μαζί να διαμορφώνουμε την επόμενη μέρα για την πόλη μας. Πρέπει το Ηράκλειο να κάνουμε ακόμα και τις νεότερες γενιές να το αγαπήσουν ακόμα περισσότερο.
Αυτό θα σας έλεγε, το μέλλον.
Πρέπει να το αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο.
Να έρχεται και να αναπτύσσεται όπως πρέπει το Ηράκλειο ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.
Ακούστε,
δηλαδή.
Πάντοτε θέλω και στη ζωή μου αυτό κάνω, το ποτέ να το βλέπω μισογεμάτο. Είμαι βαθιά πεπισμένος ότι οι νεότερες γενιές, τα νεότερα παιδιά, δεν είναι δυνατόν να έχουν πολύ καλύτερα τυπικά προσόντα από εμάς. Γιατί έχουν. Ενώ από τις άλλες γενιές. Αλλά την ίδια ώρα να μην έχουν το ίδιο νιάξιμο. Το έχουν. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις στον νέο άνθρωπο, στον νέο συμπολίτη μας, και πιστεύω στον Αλέξη Καλοκαιρινός το κάνει, γιατί έχει μάθει να συνυπάρχει και από την ακαδημαϊκή του καριέρα με νέους ανθρώπους. Πρέπει τον νέο άνθρωπο να τον βάλεις στο προσκήνιο κυριολεκτικά. Να τον βάλεις στη διαδικασία του ότι αγόρι μου, κορίτσι μου, για σένα αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλεύεις και εσύ πρώτα απ' όλα, αλλά και να επιβάλλεις και για μας πράγματα που για σένα που θα γίνουν. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη νέα γενιά, κύριε Παπαδάκη. Γιατί ίσως επειδή και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν ένα ανήσυχο πνεύμα από τα μαθητικά μου χρόνια.
Το γνωρίζω πολύ καλά, λοιπόν. Γιατί μιλάμε εδώ και 30-35 χρόνια. Οπότε...
Ενώ είμαστε 44, μου λες. Το λέω. Θα μας ακούει ένας ακροατής που δεν μας ξέρει και θα νομίζω ότι είμαστε.
Από τα μαθητικά χρόνια.
Επειδή λοιπόν και εγώ ήμουν ένα ανήσυχο πνεύμα, πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους. Όμως είναι οι άνθρωποι, επειδή με τα προβλήματα τα οποία και αυτοί βιώνουν, πρέπει εμείς να σκύψουμε πολύ περισσότερο και να τους ακούσουμε. Να ακούσουμε πραγματικά πώς αισθάνονται. Τα νέα τα παιδιά, όπως είπα και πριν, πέρα από τα πολύ περισσότερα τυπικά προσόντα που έχουν, έχουν και πολύ πιο διευρυμένους και ανοιχτούς ορίζοντες. Και νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούν να αποκομίσουν τους νέους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν, ακόμα και μέσα από το βήμα που μου δίνετε σήμερα, πραγματικά παροτρύνω όλους τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν καταρχάς στη διαβούλευση αυτή που γίνεται. Να συμμετέχουν ακόμα και σε όποια ψηφοδέλτια επιθυμούν της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να είναι οι νέοι μέσα στη διαδικασία αυτή τη δημοκρατική. Και φυσικά την επόμενη μέρα να είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά στην δημοτική αρχή, όποια και είναι αυτή της πόλης μας. Επιθυμούμε φυσικά και επιδιώκουμε να είμαστε εμείς, αλλά στην όποια πόλη, μια και μας μιλάνε και εκτός Ηρακλείου, να είναι κοντά στο κοινωνικό γίγνεσθε. Γιατί πρέπει να καταλαβαίνουν πραγματικά ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα.
Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό. Θα τα ξαναπούμε όμως όσο μεγάλη χαρά. Και σας ευχαριστώ και εύχομαι και καλή επιτυχία σε αυτό που πάτε να κάνετε. Είστε έμπειρος. Θα σας δοθεί σίγουρα η ευκαιρία από τους δημότες μας, διότι σας γνωρίζουν και γνωρίζουν το πείσμα με το οποίο δουλεύετε, με πάθος, όπως πάθος λέτε.
Για αυτό είναι, ξέρετε, ένα μότο το οποίο το κουβαλάω από το 2010. Γιατί νομίζω με αυτή την απλή και με τις 2-3 λέξεις εσαρκώνει απόλυτα το είναι μου. Το αγαπάω πάρα πολύ το Ηράκλειο, αγαπώ πάρα πολύ τους δημότες μου. Το ξέρετε καθημερινά ότι είμαι στους δρόμους και αφουγκράζομαι και ταυτόχρονα προσπαθώ να πλησιάσω τα ζητήματα και τις αγωνίες τους. Θέτω τον εαυτό μου για άλλη μια φορά στην κρίση τους και με μεγάλη μου χαρά να ξανασυναντηθούμε και να συζητήσουμε και πιο έτσι, συγκεκριμένα ζητήματα από το προγράμματος.
Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
Και εγώ από καρδιάς.